and 2005 UTC right after the international news.
Hivi sasa ni sanamikiliza kwa tatu kufidi Afrika mashariki sambili ya kutia ya kati sifatazo ni habari mtia msumaji ya sambili shumari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema hii leo Ijumaa kabla ya kura ya Umoja wa Mataifa juu ya iwapo waongeze muda wa marufuku ya silaha kwa Iran, taifa ambalo ni mhamasishaji mkubwa wa ugaidi, lazima iruhusiwe kununua au kuuza silaha kutoka kwa nchi nyingine. Alisema watafanya kila wawezalo ndani ya uwezo wao kidiplomasia kuzuia hilo kutokea. Pompeo alisema hayo katika mkutano na wanahabari huko Vienna, Austria. Matamshi ya Pompeo ilikuja baada ya kukutana na mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati ya Atomic Rafael Grossi na kabla ya kura ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa JCPOA mjini New York juu ya azimio la Marekani la kuongeza muda wa marufuku ya silaha kwa kipindi kirefu kwa Iran. Matokeo ya kura ya baraza hilo yatatolewa baadaye leo. Hata hivyo, baraza linatarajiwa kukataa azimio hilo kwa sababu ya ukosefu wa uungaji mkono kutoka Ulaya, China na Russia. Kufuatia kutangazwa kwa Kamala Harris kuwa mgombea mwenza wa Joe Biden kwa tiketi ya chama cha Democrat hapa Marekani wakati wa uchaguzi wa Novemba, maswali mengi yamekuwa yakienezwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu alikozaliwa. Swali la iwapo inafaa kugombea urais wa Marekani ilianza mara baada ya kutangazania mwaka jana akiwa mmoja wa wagombea urais kwenye chama cha Democrat. Jana, Rais Donald Trump, wakati akizungumza na wanahabari kwenye ikulu ya Marekani, alichangia pia kwenye mjadala huo kwa kudai kuwa Harris huenda hafai kuwania kiti cha makamu rais kutokana na kwamba mama yake ni kutoka India na baba yake ni kutoka Jamaica. Hivi ndivyo alivyosema, nikinukuu, nimesikia kuwa senator wa California hajafikia viwango vya kuwania wadhifa wa makamu rais. Sina hakika iwapo hiyo ni kweli. Mwisho wa kunukuu. Mama ya Harris, ambaye ni mtafiti masuala ya saratani kutoka India, na baba yake ambaye ni mwanauchumi kutoka Jamaica, walikutana wakati wakiwa chuo kikuu cha California cha Berkeley. Jessica Levinson, ambaye ni profesa kwenye chuo cha sheria cha Loyola, ameliambia shirika la habari la AP kwamba Harris ana sifa za kuwania wadhifa wote wa kisiasa hapa Marekani kutokana na kuwa alizaliwa ndani ya Marekani na kwa hivyo analindwa na kifungu cha 14 cha katiba ya Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amesema mapema leo kuwa ghasia zinazoshuhudiwa kaskazini mwa nchi hiyo zinasababishwa na watu wanaolenga kuigawa nchi kutokana na utajiri wake mkubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Nyusi amesema hayo wakati akifanya ziara kwenye eneo hilo lililoshuhudia mashambulizi kadhaa zilizopita kutoka kundi la kigaidi la Islamic State. Jimbo la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa mafuta limeshuhudia mashambulizi ya muda tangu mwaka 2017 kutoka kwa makundi ya wapiganaji. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Marekani mapema mwaka huu amesema kuwa tishio kutoka kwa wanamgambo wanaosemekana kuwa watiifu kundi la kigaidi la Islamic State huenda likaweka Msumbiji kwenye viwango sawa na tishio la Boko Haram nchini Nigeria. Wanamgambo wamekuwa kutoa vitisho kwa serikali pamoja na makampuni ya kuchimba mafuta ya Exxon Mobil na Total yanayoendesha shughuli zao karibu na ufukwe bahari ya Hindi kaskazini wa Msumbiji. Hali ya taharuki imeendelea kutanda hii leo kwenye mji mkuu wa Ivory Coast Abidjan siku moja tu baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika kwenye barabara za mji huo kupinga hatua ya Rais Alassane Ouattara ya kuwania urais kwa muhula wa tatu. Mtu mmoja anasemekana kuuawa kwenye maandamano hayo wakati polisi walipokuwa kukabiliana na watu waliochoma matairi pamoja na vifaa vya mbao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idli Gongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kipindi cha kwa undani tutaangalia kwa upana nini kinachoendelea nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu, hasa mara baada ya idadi kubwa ya wagombea kujitokeza kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika sehemu ya pili, kile ambacho tutaangazia ni hali ya ugonjwa wa malaria ilivyoanza kuwa sugu. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo harakati za uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu zinaendelea kupamba moto kwa wagombea kuchukua fomu katika ngazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wagombea ubunge pia wamekuwa wakichukua fomu katika majimbo yao wiki hii. Mpaka sasa wagombea waliochukua fomu kwa nia urais kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanafika 16, ikiwa ni rekodi ya juu kabisa katika historia ya uchaguzi wa Tanzania. Wagombea wanaotazamwa sana katika orodha hiyo ni wagombea kutoka vyama vya Chadema, Tundu Lissu, ACT Wazalendo, Bernard Membe na rais wa sasa John Pombe Magufuli wa chama tawala CCM. Kuna wagombea wengine kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa, lakini wafuatiliaji wa siasa za Tanzania wanaeleza hawatakuwa na ushawishi mkubwa ikilinganishwa na wagombea wa vyama vya CCM, Chadema na ACT Wazalendo. Kutokana na hili, kumekuwa na maoni tofauti juu ya hali hii ambayo imejitokeza. Baadhi, kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la The Citizen la Tanzania, wanaeleza hii ni ishara ya kukua kwa uelewa wa demokrasia na haki ya kikatiba kwa wanasiasa wa vyama vya siasa na wananchi kwa ujumla. Wengine wanaona hali hii kama kuweka mazingira rahisi kwa chama tawala kupata ushindi katika uchaguzi baadaye mwaka huu, kwani wagombea wengine huenda wakatangaza kumuunga mkono Rais Magufuli kabla ya siku ya uchaguzi. Nimeongea na mhadhiri wa masuala ya diplomasia siasa nchini Tanzania, Bwana Deusi Kibamba, juu ya hali hii na ni nini kwake anachokiona kilichosababisha kutokea kwa utitiri wa wagombea urais wa Tanzania. Labda ungetueleza Bwana Deusi, kwa nini hili unaliona limejitokeza?
Nafikiri kwanza nashukuru sana kwamba ameweza kunitafuta tukateta mali na tatu kuhusu jambo hili. Nafikiri kumekuwa kuna mambo kama mawili katika chaguzi zote miaka yote. Tanzania wagombea walikuwa walitokeza, lakini sio kwa wingi wa kiasi hiki. Sasa kwa kweli msururu mrefu wa wagombea nadhani unatokana na kwamba, kwa uchambuzi wangu mwenyewe, unatokana na kwamba kila mtu sasa Tanzania anadhani anaweza kuwa rais wa nchi. Kwa hivyo ukiangalia kwenye urais, ukiangalia kwenye ubunge, ukiangalia kwenye udiwani, haijatokea kwa kweli Tanzania jimbo moja watiania wafikie 270, lakini mwaka huu tumeona kwa macho yetu watiania katika chama kimoja tu, acha vyama vinginevyo, unakuta wagombea mpaka 270, 200 na kitu. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba jambo fulani limetokea ambalo si baya sana. Nafikiri kwamba hamasa imepanda, uelewa umeongezeka, watu wanadhani kwamba wanaweza kuwa viongozi katika nchi yetu, ambalo nadhani hilo tusilikemee, tusilizomee, kwa sababu nadhani kwamba ni jambo zuri kwa nchi ya watu kama Watanzania ambao miaka yote majirani zetu huwa wanatuona Watanzania kama watu ambao si wachangamfu, si watu wa kuchangamkia fursa. Lakini kama tumeanza kuchangamkia fursa hizi za ndani, naamini kwamba hapo baadaye itafika wakati watu watachangamkia fursa za kwenye EAC, watu watachangamkia fursa za kwenye SADC, watu watachangamkia fursa kwenye African Union.
watu watachangamkia fursa kwenye Umoja wa Mataifa. Huko kote ni kotaja. Kumekuwa kwa kweli Tanzania tunaonekana kwamba hatuchangamkii fursa vile inavyopasika.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza, manake uwanja umekuwa mkubwa hasa katika nafasi ya urais, wagombea takriban 16 wameshachukua fomu Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kile ambacho unaweza kutueleza, nini unakiona katika uwanja hasa kwa vyama vya upinzani kuelekea uchaguzi huu? Manake 2015 angalau tuliona kwamba kulikuwa kuna ule umoja wa vyama vya kisiasa UKAWA ambao walikubaliana kwamba kumpitisha mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuwa mgombea urais kwa kipindi kile, bwana Edward Lowassa. Kwa mwaka huu, kwa utitiri huu wa wagombea, unadhani uwanja uko vipi hasa kwa vyama vya upinzani?
Mimi nafikiri kwamba kwa uzoefu wangu, inapotokea kwamba vyama vilivyoingia katika ulingo ni vingi kiasi hiki, huwa ni fursa katika ngazi hiyo ya urais. Hiyo ni fursa nyeupe kabisa kabisa kwa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kuweza kushinda kwa mbali kabisa, kuwashinda hawa wagombea wengine. Kwa sababu katika nchi hizi za Kiafrika ambazo chama tawala ni chama ambacho kilishiriki kuleta uhuru, ili chama tawala kiweze kupata ushindani mkubwa wa kutosha, kwa kawaida inapaswa kutokee kuunganisha nguvu miongoni mwa hawa wanasiasa wa ushindani, ili kuweza angalau kukitikisa hicho chama tawala. Lakini ikishatokea kwamba vyama vya ushindani viko 14-15 vimetia nia, nadhani kwamba hiyo ni dalili ya moja kwa moja kabisa kwamba kwa Chama cha Mapinduzi kinaweza kachukua, kwa sababu Afrika kuna shida moja kwamba hamasa ya watu wa ushindani ipo sana kwenye miji, iko mijini. Sasa kama mnakuwa mmeungana, wale ambao ni wale wa ushindani, mnaweza mkapata hata wapiga kura wale ambao wako vijijini wakawafikiria na kuwaunga mkono. Lakini kwa dalili hii ya vyama shindani 14 au 15 vikishindana na Chama cha Mapinduzi, nadhani kwenye ngazi zingine nadhani wanaweza wakaokota majimbo na kata, lakini katika ngazi ya urais, na sihitaji kuwa mtabiri wa nyota ili niweze kusema kabisa kwamba tiketi ya CCM kurudi Ikulu inaweza kuwa iko wazi kabisa kabisa.
Kwa mazingira haya yaliyojitokeza, wananchi wenyewe wa Tanzania, je, kwa mtazamo wako, kwa jinsi unavyochambua haya masuala, maana umekuwa ukifuatilia masuala ya kisiasa, masuala ya kikatiba hapo Tanzania kwa kipindi kirefu sana, nini unachokiona wananchi wenyewe wanapokea kwa kuona wingi huu wa wagombea kwenye tiketi ya urais hapo Tanzania?
Mimi nadhani kwamba nikizungumza na wananchi wako kwenye mafungu mawili. Moja ni fungu lile linalodhani kwamba kuchangamkia hii fursa ya kugombea urais ni jambo zuri. Wako Watanzania ambao wanadhani kwamba si ndio siasa zenyewe za ushindani, ndio siasa za vyama vingi hizo. Lakini kwa walio makini zaidi, liko fungu la pili nadhani ambao wanadhani kwamba wale ambao kwa kweli wangependa mageuzi ya namna yake. Wajili ifika mahala, CCM kilikuwa ni chama ambacho kama kimekunywa kunywa hivi, kwa hivyo kinaonekana kwamba kinadharau sasa sauti za wananchi. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wana hamu ya kuona kwamba CCM inawekwa bench, hata kama ni kwa muda wa kipindi kimoja tu cha miaka mitano, hao nawaona wakisononeka sana wanapoona kila chama kinataka kuweka mgombea urais. Na kwa bahati mbaya sana, kuna sheria mpya, mabadiliko mapya ya sheria ambayo yamekuja kutia ugumu hata katika vyama kuweza kushirikiana ikaweka mgombea mmoja katika ngazi ya urais. Kumetokea mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa, kwa mfano ya mwaka 2019 ambayo yanaweka utaratibu kwamba sasa kutakuwa na muda maalum unaohitajika ili vyama viweze kuungana. Na pili, mkifanya muungano lazima muusajili huo muungano kwa msajili wa vyama vya siasa. Siku za nyuma UKAWA kwa mfano hawakuwa na ulazima wa kusajili, wao walikuwa wameamua, wameungana, wameweka mgombea mmoja wa urais, wameamua, walikuwa wametaka kwenda mbali zaidi, ambayo hiyo ingefurahisha sana wale wapigania demokrasia, kwamba walikuwa wanataka kuachiana hata majimbo, kuachiana hata kata, kwamba kama eneo fulani linaonekana mgombea wa chama fulani ndio ana uwezekano wa kuweza kushinda zaidi, basi vyama vingine vinaamua vinajiengua, havisimamishi mgombea katika eneo hilo. Lakini kwa mwaka huu hayo yote kwa kweli yamekuwa magumu sana, kwa kuwa sheria inataka siku 90 kabla ya muda wa kampeni. Muda wa kampeni sasa umeshakaribia, tunazungumza wiki hii ijayo tunakwenda kwenye kampeni. Sasa kama wewe unazungumzia siku 90 vyama lazima viwe vimeungana na vimepeleka hiyo tunaita makubaliano yake MOU kwa kizungu kwa msajili wa vyama vya siasa, na kwamba makubaliano hayo MOU hiyo lazima ikubalike na msajili wa vyama vya siasa. Na wakishafanya hivyo siku 90 kabla ya kuanza kampeni, ni kwamba vyama vyao vinakuwa kama vinakufa. Sasa hili nadhani limeleta ugumu sana wa uwezekano wowote wa vyama hivi kuweza kushirikiana. Kwa mtindo huu, kama vyama havitaweza kupigania mabadiliko makubwa ya kisheria na kikatiba katika miaka michache ijayo, hasa baada ya bunge jipya kuingia madarakani, nafikiri kwamba CCM inaweza kukaa imejichongea njia ya kuweza kuendelea kukaa Ikulu kwa miaka mingine 30 au 40 ijayo.
Asante sana Deus Kibamba kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangazia hali ambayo watafiti wameonya kuwa huenda bara la Afrika likajikuta katika hali ngumu kupambana na ugonjwa wa malaria. Hii ni baada ya wanasayansi nchini Rwanda kugundua kuwa vimelea vinavyosababisha ugonjwa wa malaria vimekuwa sugu kwa dawa maarufu ya kutibu ugonjwa wa malaria, vile vile kwa kuweka mazingira ambayo yanaweza yakahatarisha maisha ya watu wengi zaidi wa bara la Afrika ambao wamekuwa kisumbuliwa na malaria. Mwanahabari wetu Jason Nyakundi ameangazia ni kwa njia gani na ni kwa nini malaria inabadilika kuwa sugu. Jason Nyakundi.
Utafiti huo uliochapishwa kwenye jarida la Nature Medicine unaonyesha kuwa vimelea vya malaria haviwezi kutibiwa na dawa ya artemisinin, ambayo ndio dawa kuu ya kupambana na kutibu ugonjwa wa malaria. Sasa watafiti wanaonya kwamba hii inaweza kuwa hatari kubwa kwa afya barani. Dr. Mwaka Kakolwa ni mtafiti kutoka taasisi ya afya ya Ifakara mjini Dar es Salaam, akifanua zaidi kuhusu usugu wa ugonjwa wa malaria.
Sababu kuu ambayo inasababisha kupata usugu wa hizi dawa za malaria ni pale ambapo hivi vimelea vya wadudu wa malaria huwa wana tabia ya kujibadilisha vile vinasaba. Sasa kujibadilisha kwa hivi vinasaba ni kama njia yao mojawapo ya wao kukwepa kuangamizwa kwa hizi dawa za malaria. Kwa hiyo vile ambavyo wanakwepa ni kwamba sisi kwetu huku tunaanza kuona dawa zinashindwa kufanya kazi, ikimaanisha kwamba zinashindwa kuua wadudu wa malaria. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kuu kabisa ambayo inasababisha tuone usugu wa dawa za malaria. Lakini sasa ni nini ambacho kinapelekea sasa tukaona kwa wingi, kwa sababu wanajua wanajibadilisha vinasaba, lakini kuna sababu ambazo zinapelekea wao waweze kujibadilisha vinasaba. Sababu kuu ambazo zinachangia hasa ni utumiaji wa kiholela wa dawa za malaria, na vile vile utumiaji wa dawa za malaria chini ya kiwango kile ambacho kinahitajika kuua dawa za malaria. Kwa hiyo hii ukiona kwamba wale wadudu unapotumia dawa chini ya kiwango kile ambacho kinatakiwa kuua vimelea vya malaria, huwapa fursa ya wao kuendelea kuishi na pole pole wao kuanza kutafuta njia ya kuendelea kuishi, kwa maana ya kuanza sasa kujibadilisha vile vinasaba, na matokeo yake sasa hapa tunaanza kuona dawa zinaanza kushindwa au zinaanza kufeli kuua wale wadudu. Nafikiri kumekuwa kuna changamoto ya kwamba serikali inajaribu kuelimisha wananchi na kutoa elimu kwa umma kwamba kuna dawa sahihi ambazo zinatumika kwa ajili ya kutibu malaria. Hizo dawa ni aina ya mseto. Kwa hiyo nafikiri ni changamoto kwamba unapokwenda kwenye maduka ya dawa saa nyingine unakutana na dawa ambazo sio za mseto, ambazo sasa hivi hupelekea kwa kweli kwa kiwango kikubwa sana watu kupata huo sugu wa malaria. Lakini vile vile hapo hapo kwenye mseto, hii mseto iko ya jamii nyingi sana. Kuna mseto ya aina kama tano, lakini kwa sera za Shirika la Afya Duniani pamoja na sera za Wizara za Afya za nchi husika, huwa wanatoa dawa ambazo tunaita ni dawa za kwanza kwenye kutibu malaria. Kitaalamu tunaita first line. Sasa hii kwa mfano kwa huku kwetu Tanzania tunaita artemisinin, ndio dawa ambayo tumeiweka kuwa katika mstari wa kwanza wa kuweza kutibu malaria. Lakini hii haimaanishi kwamba ukikosa artemisinin aidha kwenye kituo cha afya au kwenye duka la afya kwamba utakuwa sasa haujapata dawa sahihi ya kutibu malaria. Hapana, kuna dawa nyingine za mseto ambazo zipo na zimeruhusiwa na zimethibitishwa kuonyesha kwamba zina uwezo mzuri wa kuweza kuzuia vielelezo vya malaria. Mfano, kuna dawa kitaalamu tunazoita dihydroartemisinin therapy. Hizi dawa japokuwa haziko kwenye mstari wa mbele, tunaweka kama ni dawa ya pili kwa ajili ya kutibu malaria, lakini unaweza ukaipata, unaweza kutumia. Lakini kuna nyingine pia zinaitwa artesunate amodiaquine na artesunate mefloquine, alafu tuna dawa nyingine ambazo pia zinakuwa zina mseto pamoja na SP. Kwa hiyo ni kweli kabisa unaweza ukakosa ile dawa ambayo iliko kwenye mstari wa kwanza wa kutibu malaria, ukapewa dawa nyingine na basi ukawa uko sahihi kwenye kutibu malaria. Lakini changamoto tunayoiona ni kwamba unakuwa kuna uuzaji wa kiholela wa hizi dawa, kwamba kuna sehemu nyingine ambako unakwenda hauwezi kupata dawa ya mseto, unapata dawa ambayo sio ya mseto, na hii sasa inapelekea tunaanza kuwa tunapata shida kwamba hata mtu anapokuwa anatibu malaria inawezekana akawa akashindwa kuua wale wadudu ikaenda tena ikarudi baadaye.
Wanasayansi kutoka taasisi moja utafiti nchini Ufaransa kwa ushirikiano na idara ya kupambana na ugonjwa wa malaria nchini Rwanda, Shirika la Afya Duniani WHO na chuo cha Columbia nchini Marekani walifanyia utafiti sampuli za damu kutoka kwa wagonjwa nchini Rwanda. Waligundua kuwa mabadiliko fulani kwenye vimelea yalivifanya kuwa sugu kwa dawa ya kutibu malaria kwenye wagonjwa 19 kati ya 257 ya wagonjwa kwenye moja ya zahanati zilizokuwa chini ya uchunguzi. Mwaka uliopita usugu wa vimelea vya ugonjwa wa malaria unaonekana kusambaa haraka katika maeneo ya kusini mashariki mwa Asia. Kwa mujibu wa watafiti kutoka Uingereza na Thailand, walisema vimelea vimehama kutoka Cambodia hadi Laos, Thailand na Vietnam, ambako nusu ya wagonjwa hawaponi kwa dawa wanazochagua. Yubrin Mora, daktari mjini Nairobi, anasema matumizi mabaya ya dawa za kutibu malaria imechangia ugonjwa huu kuwa sugu.
Kuna viini vingine venye vimejifunza kuepuka ama kuhepa yale matibabu, na ni kwa sababu malaria imekuwa nasi kwa muda mrefu na tumetumia dawa kwa muda mrefu. Kuna dawa zile kama chloroquine kitambo zilikuwa zikitumika, hivyo viini va malaria venye kwa kimombo vinaitwa protozoa vinajifunza kuhepa ama njia za kuhepa hayo matibabu ama kuhepa ile dawa. Usayansi umeonyesha kwamba viini vya malaria vinajua kuepuka, ina uwezekano wa kubadilika kwa maumbile yake uko juu sana. Kwa hivyo kila mara tukitibu malaria kwa muda fulani, hivi viini vinajifunza kuepuka, ni kama vinabadilisha maumbile ili yale makali ya dawa yasiweze kuviua. Tukumbuke kwamba malaria ni ugonjwa wa misimu. Kuna msimu wenye mbu zimeongezeka zaidi, na haya ni yale masuala ya mazingira, kwamba ugonjwa wenye unakuja na misimu, utaona kwamba wakati huu upo, wakati mwingine upo, mazingira ya kibadiliko unaongezeka. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba maumbile ya mwanadamu na damu ama zile proteini zenye huwa zinatolewa na mwili wa mwanadamu ili ziwe zina kumbukumbu za kupigana na vile virusi, huwa hazikai sana kwa mwili wa mwanadamu kulingana na maambukizi ya malaria. Kwa hivyo unapata kwamba kwa muda fulani yale makali yanarudi tena, kwa sababu mwili hauna zile kumbukumbu za kwamba zitapigana na vile viini vipi. Kwa kimombo naitwa antibodies. Kwa hivyo hazikai kwa muda mrefu hizi kumbukumbu, zitakaa kwa muda mfupi na ziweze kuua vile viini. Kumbuka kwamba kwa sababu malaria ni ugonjwa wenye umekuwa katika nyanja hizi za Afrika, kama kwa kimombo kama sub-Saharan Africa, imekuwa kwa muda mrefu sana kwa sababu ya mazingira yetu na hali yetu ya hewa. Kuna wakati kwamba wizara nyingi za afya Afrika zilikubali kwamba watu wanaweza kwenda kwa farmasia ama kwa duka la dawa na waweze kununua dawa ya malaria kama zile dalili ziko sawa, kwa sababu kwamba sehemu nyingi zenye ugonjwa ulikuwa juu sana Afrika hazina vituo vya afya venye watu wataenda waonekane. Kwa hivyo mtu akiwa na dalili anaruhusu kwamba ni dawa zenye wanaweza kuzinunua kutoka kwa duka la dawa, kama kwa kimombo kama over the counter. Kwa hivyo watu wanapewa. Lakini sasa utapata kwamba wale wauzaji wa madawa wakaanza kutumia hilo jambo ama hilo swala vibaya, kwamba hata kabla hawajasikiza vizuri, kwa sababu wao wanataka kupata manufaa ya faida, wanauza kila mmoja anapewa dawa ya malaria na hata zile dalili zenye mgonjwa wako nazo si za malaria. Kwa hivyo ni swala lenye hapo mbele nilikuwa ninatarajia kwamba matokeo yawe mema ili malaria ipatikane mapema, lakini wauzaji wa madawa wakaanza kutumia vibaya. Kila mtu akienda na dalili zozote, labda hata ana dalili za ugonjwa wa moyo, anapewa dawa za malaria. Hatari ni kwamba kumbuka kwamba tunasema kwamba labda una viini vya malaria kwa damu kidogo na mwili ulikuwa unajaribu kupigana navyo. Swala ambalo litatokea ni kwamba tutaanza kupata kwamba makali ya dawa yanapungua, kwa sababu venye nimeangazia hapo mbele ni kwamba virusi ama viini vya malaria vinajifunza kubadilisha maumbile ili kuepuka yale makali ya dawa. Kwa hivyo tunapata kwamba jambo hili linazidi kuendelea, na sasa dawa ambazo zilizokuwa tunaziamini zitatusaidia hazitusaidii tena.
Watafiti wanasema kwamba matokeo ya utafiti yanaibua hali ya kutisha kwa siku zijazo, kwamba usugu dhidi ya madawa unaweza kusambaa hadi Afrika. Kukabiliana na malaria ni zaidi tu ya kupata tiba sahihi baada ya kupata ugonjwa. Juhudi zote kuanzia udhibiti wa kusambaa kwa mbu wanaoeneza ugonjwa malaria, wanaoeneza ugonjwa pia, haitaleta mabadiliko. Hata hivyo, watafiti wanasema kwamba dawa ambazo watu wanapewa baada kupata ugonjwa zinapaswa kubadilika. Tafiti pia zinaonyesha kuwa utafiti wa jeni za vimelea vya malaria unaweza kuwasaidia madaktari kuwa hatua moja mbele ya usugu wa vimelea vya malaria unaojitokeza ili kuwapatia wagonjwa tiba sahihi.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo na ripoti hiyo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.